sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Dacă unii se laudă cu mașinile de lux, cu conturile bancare sau cu diversele cuceriri, alții se mândresc cu IQ-ul mare cu care au fost înzestrați și datorită cărora se simt privilegiați. Despre inteligența la moldoveni vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cerchescu. Partidul Democrat și-a lansat programul social elaborat în cooperare cu organizații ale societății civile sub titlul O agendă socială pentru o Moldovă europeană. Liderul partidului, Marian Lupu, a precizat că prioritatea democraților este modernizarea Moldovei și readucerea acasă a moldovenilor plecați la lucru în străinătate.
Și pe această cale se rezolvă marea problemă, inclusiv și morală, dincolo de aspectul social a ei, problema de reîntregire a familiilor, problema copiilor rămași, pseudo-orfani, fiindcă au părinții sunt plecați și multe alte probleme. Asta este prioritatea priorităților.
În acest context, Marian Lupu s-a referit și la importanța pe care Partidul Democrat o va da educației și reformelor necesare în acest domeniu.
Educația, dragii mei, este viitorul acestei țări.
Marian Lupu a mai declarat că Partidul Democrat va coopera cu orice partid care are o agendă similară, cităm, noi vom face o majoritate parlamentară cu cei care vor avea aceleași principii ca și noi. Oleg Serebrean a demisionat din funcțiile de conducere din Partidul Democrat și și-a suspendat calitatea de membru pentru că va prelua funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța. Pe de altă parte, în partid a fost primit fostul ministru al administrației locale și fost deputat comunist Valentin Guznac. Guznac a fost ales în Consiliul Național al Partidului Democrat la propunerea lui Marian Lupu.
Domnul Valentin Guznac, Chișinău, Parlamentul Republicii Moldova.
Duminică la Chișinău va fi comemorat primul val de deportări sovietice din Moldova, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Este prima dată că deportările sunt comemorate în piața Marii Adunări Naționale în cadrul unor manifestări oficiale organizate de guvern. Autoritățile kirghize informează că cel puțin 50 de persoane au murit în ciocnirile violente din sudul țării de la Oș între manifestanți și forțele de ordine. Peste 660 de persoane au fost rănite. Se pare că valul de violență a fost provocat de ciocniri între tineri kirghizi și uzbeci. Adjunctul primarului din Oș a declarat însă Europei Libere că provocatori mascați încearcă și acum să mai provoace noi ciocniri între aceste grupuri etnice. În Iran se împlinește un an de la controversatele alegeri prezidențiale câștigate de Mahmoud Ahmadinejad. Autoritățile au avertizat că nu vor accepta nicio manifestație de protest. Anul trecut, votul prezidențial a provocat un val de proteste. Liderii principalilor grupări de opoziție au anulat orice manifestații programate pentru astăzi, de teamă ca autoritățile să nu reacționeze în forță. Președintele american Barack Obama o să discute cu premierul britanic David Cameron despre modul în care compania British Petroleum a reacționat la catastrofa ecologică pe care a produs-o în Golful Mexic. Vineri, Cameron s-a arătat iritat de criticile constante la care este supus BP, mai ales în America, atrăgând atenția că este în avantajul tuturor ca British Petroleum să rămână o companie puternică și solventă. În România, ministrul de finanțe a declarat că măsurile drastice de austeritate decise de guvern ar putea să nu fie suficiente pentru reducerea deficitului bugetar și relansarea economiei, așa că s-ar putea să fie majorate taxele sau impozitele, relatează Sabina Fati.
Ministrul român al economiei se teme că măsurile de austeritate prin care guvernul a cerut un vot de încredere parlamentului ar putea să nu aibă efectul scontat. Partidul Democrat Liberal, aflat la putere în România, a decis să taie salariile bugetarilor cu 25% și pensiile cu 15%, mizând pe faptul că în acest fel economia va reporni mai repede. Cealaltă variantă de creștere a taxelor și impozitelor a fost exclusă nu doar fiindcă intră de obicei în arsenalul socialiștilor, ci și pentru că în România până acum au decontat criza doar societățile private, în vreme ce statul nu și-a redus nici cheltuielile de subsistență, nici pe cele de personal. Sebastian Vlădescu, ministrul român al finanțelor, a spus însă că o creștere a impozitelor va fi inevitabilă dacă scăderea economică a țării depășește 2% anul acesta. Deci, într-un raport al Băncii Mondiale, socotește că economia României va reveni lent după ce va mai scădea și anul acesta. Există și unele riscuri, potrivit experților Băncii Mondiale, care avertizează că ceea ce trebuie urmărit în lunile următoare este evoluția băncilor elene, care dețin active impresionante sub formă de credite în Albania, Bulgaria, România și Serbia. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Și în a doua zi a campionatului mondial de fotbal din Africa de Sud se joacă 3 meciuri: Argentina-Niger, Grecia-Corea de Sud și Anglia-Statele Unite. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un fost șef de guvern și unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri moldoveni, Ion Sturza, a deplâns recent ceea ce ex-premierul consideră a fi deficitul de inteligență al moldovenilor. Deficit care ar fi sursa cea mai importantă a eșecurilor și nevoilor acestei țări. Le-am propus trecătorilor întâlniți ocazional în stradă să testeze ei inteligența națiunii.
Poporul nostru este un popor foarte deștept, foarte cult. Dacă e vorba de popor, dacă e vorba de reprezentanții, sunt tot felul. Unii foarte deștepți, alții medii, alții, mă rog, cum dă domnul.
Moldovenii nu sunt mai proști, dar ei sunt mai obișnuiți. Pe dânșii evitare mulți să-i călăresc chiar așa, drept să vorbim. Eu mai lasă de la dânsă, numai haic și mă leac mai bine.
Am lucrat în vremea sovietică și ne conduceau rușii și ei socoteau că ei sunt mai deștepți, stăm moldovanul să socote că e prost și muncitor. Și pe dânsul spate mers, de făcut din trânsul funie, cum s-ar spune.
Să ne jăni, da, soarta noastră. Noi trăim ziua. Proști.
Vai de mine. Nu, nici într-un caz. De ce ar trebui moldovană să fie mai prost decât alte națiuni?
Moldovan a fost întotdeauna emigrant cu rușii, emigrant cu europenii și emigrant cu turcii și tot așa mai departe. Nu a fost nimic stabil și de asta. Când ești în străinătate, pentru cineva ești nimeni și de aia.
Vedeți că vin turcii și fac gospodării la noi, vin italienii, vin cine vrei vine, dar nu știu, oamenii sărași, nu le ajung mijloace, nu le ajung bani. Dacă ne-a născut sărași, se vede că ne-i dat să murim.
Dacă aș avea bani, aș fi mai deștept. Sau ce că sunt prost că n-am bani.
Ce păcat e că noi niciodată nu ducem mâna la cap, să spunem, vai, nu am hrănit capul. Și totdeauna ducem mâna la stomac și spunem, vai, nu mi-am hrănit stomacul. Asta e și sărăcia e de asta.
Păi nu putem să fim mai dezghețați la minte de care o avem. Asta ne este. Cum ne-a zestrat natura, cum ne-a zestrat Dumnezeu, că asta este.
Dumnezeu i-a dat omului tot ce are nevoie, minte îndestulată. Și nu cred că moldovenii sunt mai proști ca alții. Când cineva ne grăiește pe noi moldovenii de rău, trebuie să ne bucurăm, că atunci Dumnezeu ne va milui.
Eu trebuie să mă gândesc la națiune, la moldoveni rișin din Eminescu, Vigheru, Tamara Cioban.
Noi unire. Unire între noi. Știți cum este un banc? Un gruzin spune că trebuie să-l ajutăm pe celălalt, dar moldovanul zice că trebuie să-l ducem la închisoare. Noi nu suntem uniți.
De când suntem noi, am fost lăsătoși cu capul în jos și niciodată n-am putut să ne spunem opinia noastră. Așa e moldovanul. Trebuie un pic mai îndrăzneală și să mergem înainte.
Dacă unire nu-i sus, jos nici atâta nu o să fie.
Europa Liberă a încercat să discute și cu politicienii despre moldovenii cu sau fără inteligență suficientă și de ce. Deputatul neafiliat Iurie Colesnic.
Moldovenii nu au un deficit de inteligență, din contră. Ei sunt foarte bine înțestrat de natură. Ei au altă problemă care împiedică că această inteligență să fie valorificată. Moldovenii au gândire emotivă. Ei gândesc emotiv și nu rațional. De ce? Că așa a fost educați. Noi suntem educați sentimental, nu suntem educați pragmatic. Generația care vin mai dincoace sunt educați deja pragmatic și ei nu au această problemă. Problema inteligenței noastre ține foarte mult de caracterul nostru. Noi nu avem caracter. Noi ne sfiim. Noi avem idei foarte bune, dar ne tem să le promovăm, să le pronunțăm în public, pentru că noi ne educă într-un spirit de rușine colectivă. Școala noastră, grădinița noastră, astea sunt niște organe de tortură a copilului, își pierde personalitatea. Și să vedeți că un copil care e educat acasă, care nu are sesi complexă, el altfel se manifestă în public. Tot ce este creat în colectiv se creează pe baza unui exemplu, a unui model, a unui copil cheie și se diminuează personalitatea restul copilului. Și din această cauză se face impresie că, uite, lumea asta este inhibată de ceva. Nu este adevărat. Moldovenii sunt foarte ingenioși. Dacă nu erau așa, inteligenți, noi practic de mult trebuie să murim. În anii 90, dacă noi rămâneam la reformele economice ale Republicii Moldova, nici o Moldova nu exista. Dar eu găsesc soluții. Eu plecat pe scutare, am fost limbi străine. Mergi în toate țările lumii, găsesc moldoveni acum. Viceprimarul Veneției e moldovan. Deci nu e problema inteligenței. Problema că acești oameni sunt educați greșit și nu le se oferă șansa de a se manifesta plenar.
Da, putem vorbi despre inteligență și manipulare?
Putem vorbi. Niște oameni inteligenți sunt mai greu de manipulat. Oamenii care sunt inteligenți au o atitudine critică față de tot ce li se oferă și atunci ei sunt greu de manipulat. Este o dorință ca populația să nu fie inteligentă, mai ales guvernările, orice guvernare, dorește să aibă o populație docilă. Și atunci se face tot posibilul ca prin crearea unui model să inhibeze restul personalităților. Noi trebuie să luptăm cu aceasta. Noi trebuie să discutăm spiritul poporului nostru, ca tot să aibă o autocritică. Atunci o să fie foarte ușor de manevrat în reformele sociale pe care noi vrem să le facem.
Domnule Stin, dumneavoastră vorbiți despre moldoveni ca o națiune cu inteligență, dar de ce atunci țara e săracă?
Țara e săracă pentru că noi avem o mare slăbiciune și intelectuali și fermierii și tot populația Republicii Moldova. Nu suntem solidari. Nu suntem o națiune egoistă. Este o mare problemă că inteligența noastră nu ne-a învățat să fim solidari. Nu suntem egoiști, nu suntem invidioși și în baza acestui egoism, că uite, eu am să fac, nu mă interesează să faci vecinul, noi nu putem să ieșim la leman. Uitați-vă, e criză economică. Lumea merge în Italia, lucrează din greu ca să facă casă, arăte vecinul care are casă mai bună. Idealul moldovanului azi, să am casă, să am mașină și gata. Nu se gândește că, de fapt, el ar trebui să investească niște valori. Chiar am fost șocat. Am fost la o familie moldovenă care locuiesc în America. A plecat din Ceani, locuiesc extraordinar, o casă fantastică, mașini noi, n-am nicio carte în casă. Vă dați seama, transportați în alt mediu. E și el intelectual și ea intelectual. Dar atât de tare i-a orbit materialismul, încât ei nu înțeleg că, de fapt, n-au ce mai important. Noi trebuie să învățăm să lăsăm urme în istorie. Noi întâi să lăsăm urme în istorie. Dar pentru a lăsa urme trebuie să pășești apasat, să ai capul sus.
A avea inteligență înseamnă și a avea noroc de o clasă politică capabilă să ofere mediul în care cetățeanul să se dezvolte ca o personalitate liberă. Este părerea deputatului liberal democrat Mihai Șleachtițchi.
Dumnezeu tuturor le dă aceleși predispoziții. Contează mai apoi cum omul își organizează mediul în care trăiește. Și în momentul în care ai noroc de o clasă politică care îți oferă un mediu organizațional de potriva predispozițiilor native, la un moment dat descoperi că ești inteligent. Ori a fi inteligent înseamnă a gândi rapid, a gândi profund, a avea, a dispune de un volum informațional puternic, înseamnă a fi creativ.
Deci, practic, dar putem vorbi despre inteligență și manipulare.
Cu siguranță, fiindcă cu cât ești mai inteligent, cu atât mai tare poate fi puterea ta de manipulare și cât mai puțin inteligent ești, cu atât mai manipulat ești. De aceea, cu cât e mai mare discrepanța dintre aceste două categorii, cu atât mai mare este terenul pentru manipulare.
Dar, de fapt, guvernanții ar vrea să aibă populație inteligentă.
Depinde de calitate intelectuală a societății. Evident, cu cât inteligența, capacitatea intelectuală a maselor este mai mică, cu atât actul guvernării într-un fel este mai ușor. Dar dacă lucrurile au fost valabile acum câteva sute de ani, nu cred că sunt valabile astăzi, fiindcă societatea devine alta, oamenii devin alții. Vorbim despre societate democratică, vorbim despre accesul tuturor la carte, la studii, vorbim despre o societate democratică, acceptăm ideea mobilității internaționale, ceea ce ar însemna contactul cu alte lumi, cu alte civilizații. Deci, practic, recunoaștem posibilitatea de a avea un alt coeficient de inteligență în societate. Și deci, de la acest moment, trebuie să recunoaștem că actul guvernării devine foarte complicat.
Totuși, moldoveanul, având mai multă democrație, pune accent tot mai mult pe material și nu pe spiritual.
De pildă, vorbim despre bani. N-am nimic contra banului, cu o condiție, că acest ban trebuie să reprezinte un echivalent a unui efort intelectual, moral, sufletesc pe care l-am depus. De momentul în care lucrurile iau o turnură corectă și eu văd că am senzația unei echități sociale, eu recunosc materialul, banul. Dacă eu vorbesc despre costum sau automobil, având certitudinea că l-am meritat prin munca mea, eu accept acest material. Deci cu o condiție fundamentală, că acest material, acest obiectual, reprezintă un echivalent al efortului meu intelectual, al inteligenței mele. Problemele apar atunci când vezi că omul are mult material, dar nu-l obține prin inteligență sau prin cultura lui, ci altfel. Iată, atunci apar sentimente, senzații neplăcute. De ce? Eu sunt pentru mulți bani, pentru multe obiecte, pentru condiții foarte bune, dar cu o condiție, ca ele să constituie expresia eforturilor intelectuale pe care le-am depus. Mai mult, trebuie să recunoaștem, cu cât mai inteligent ești, cu cât mai deștept, cu atât mai bine trebuie să apari și sub aspect material. Iată, dacă lucrurile astea vor începe să ia având în societatea noastră, oamenii vor înțelege că între material și nematerial, între fizic și metafizic, poate exista o relație foarte armonioasă.
Dar o națiune inteligentă poate fi o națiune săracă?
Nu, prin definiție nu poate fi, fiindcă dacă națiunea este inteligentă, ea cu siguranță își va propulsa la putere niște exponenți puternici, tari, care vor fi în stare să-i ofere un mediu organizațional pe potriva capacităților ei. De ce? Prin definiție, ea nu poate fi săracă.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, speakerul Parlamentului, sugerează că moldovenii sunt inteligenți, dar că alte calități le-ar juca fiesta.
Are, dar lipsește aceste inteligenți curajul. ca cetățean unora, altora și ca voință politică și ca curaj.
Păi țin cont că capul plecat s-a de anul taie?
Niciodată. Niciodată în istorie n-a rămas capul a plecat netăiat, fiindcă n-ai ce tăia dacă e plecat. Nimeni nu ridică sabia spre unui cap a plecat.
Dar de ce în bancuri totdeauna moldoveanul zice că are mintea mai încetinită?
Este la noi în caracter că noi suntem specialiști în toate și ne pare că le cunoaștem pe toate. Și iată când vine soluționarea unei probleme, se demonstrează că noi suntem departe de a cunoaște acele probleme pe care trebuie să le rezolvăm.
Se zice că un popor inteligent poate fi mai greu manipulat.
E adevărat? Exemple avem? Un popor inteligent știe să folosească situațiile politice care se creează. Poftim exemplu țările baltice. Au folosit situația perioada aceea când exista lupta între Gorbaciov și Yeltsin și multe altele. Și Rusia, într-o situație economică foarte slabă, noi n-am folosit. Și acum, o situație care o avem și noi acum, șansă. Nici pe asta nu știm cum să o folosim, din păcate.
De ce?
Seamnă că așa suntem noi. Nu numai Rebreanu, toți au scris posibil că scriitorii, că merităm ceea ce avem. Sau avem ceea ce merităm. Posibil că este legat de trecutul pe care l-am trăit în perioada sovietică, perioada dictaturii, frica în oameni, frica că o să închide robinetul la gaz, frica că nu o să vinzi roșia, frica că nu o să vinzi strugurile, frica că te vor duce în Siberia și păcat că aceasta se transmite și la generația tânără. Ori niciodată un popor care n-a avut demnitate n-a câștigat. Câștigul întotdeauna vine prin greutăți, fie la om, fie la familie, fie la popor. Dacă nu ai acceptat greutățile, înseamnă că acest câștig, chiar dacă la de moment, el se spulberă.
L-am întrebat și pe Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe, în ce măsură crede el că problemele politice, economice și de competitivitate ale Republicii Moldova se rezolvă mai anevoios din motiv că, iată, moldovenii ar fi mai deficitari decât alții la capitolul inteligență, afirmație pe care o făcea recent fostul premier Ion Sturza.
Și cred eu că avut în vedere Ion Sturza, avut în vedere că, din păcate, intelectualii noștri nu se consolidează în jurul unii idei.
Poate nu avem o idee națională.
Poate nu avem o idee națională, dar eu cred că ea este și plutește în jurul nostru, dar noi nu o sesizăm, pentru că ideea noastră națională care au formulat-o și politicienii actuali este integrarea în familia europeană.
Totuși, da. Cum tălmăciți vorba mintea moldoveanului cea de pe urmă? De ce nu se pune punct la mintea moldoveanului?
Dar știți de ce? Pentru că cred că asta este o realitate a țărilor de sud. Despre italieni același lucru se poate dispus. Chestia constantă așa e că noi avem sânge fierbinte. Noi suntem aprinși de fiecare dată. Vrem să facem ceva și o spunem că o facem și când ne dăm seama nu putem face.
O facem lată.
Sau o facem lată, cum spui și Sigur Valentina. Și aceasta este, practic, mintea moldovanului de pe urmă. Și lipsa inteligenței este legată anume de aceasta. Dar nu sunt de acord cu faptul că noi nu avem o masă critică a intelectualilor sau a inteligenței care ar putea să rezolve. Eu vreau să-l întreb pe Ion Sturza. El, cum a obținut acest capital în așa o perioadă nu mare a vieții lui? Nu prin inteligență? Nu prin faptul că el a știut cum să folosească economia de piață, antreprenoriatul, inteligență, a știut să folosească.
Domnul Cărimțean, dar de ce...
Și ca el sunt la noi în Moldova, nu puțin.
Auzim foarte multe bancuri, în care totuși se spune că moldoveanul e încetinit în gândire.
Știți, dacă dumneavoastră vorbiți despre moldoveanul care duce o viață foarte grea, căruia nu este tot timpul deci, de a zâmbi, dar îl apasă povara lucrului la pământ, care este foarte complicată, foarte grea, asta este un mediu care îl face pe om să gândească mai încet. Și eu cred că aici noi ar trebui să fim mai operativi.
Ce impact are gândirea înceată?
Gândirea înceată sau acțiuni încete au fost pe parcursul acestor 20 de ani. De mult aveam să fim în Europa, dar tot ai noștri au frânat. Și lucrurile astea trebuie să le recunoaștem. Nu pot să spun numele, pentru că poate eu nu am probe, dar realitatea este realitate. Dar eu cred că la noi altceva lipsește. La noi nu lipsește inteligența. Noi avem suficientă. Dar problema este în guvernare. Și astăzi noi trebuie să ne consolidăm. Nu numai cei care sunt la guvernare direct, dar și cei care nu sunt astăzi la guvernare. Trebuie să conștientizeze că fără o consolidare a clasei politice, majoritare, măcar în jurul acestei idei de integrare în comunitatea europeană, noi nu o să rezolvăm nicio problemă, nici problema dezvoltării. De aceea, mă întorc înapoi, ce ne lipsește nouă moldovenilor? Vă spun încă o dată, foarte și foarte sigur, nu ne lipsește inteligența, ne lipsește curajul.
A avea inteligență înseamnă a gândi moral?
Cred că în mare măsură da. Dacă ai o inteligență corectă, onestă, sigur că din punct de vedere moral ești curat. Și de aceea înseamnă a gândi moral. Dar mă întorc la aceea, ne lipsește curajul. Dar de ce ne lipsește curajul? Nu de ce e că avem frică de ceva, de cineva, dar ne e frică de ceea ce trebuie să facem.
Deci
nu suntem încrezuți.
Tu pentru adevăr ar fi inteligență?
Cred că da. Numai respectul față de adevăr. Noi trebuie să respectăm adevărul științific, că avem o limbă și se numește limba română. Noi trebuie să respectăm adevărul științific de origine a poporului nostru, noi trebuie să respectăm adevărurile științifice. Și noi trebuie să respectăm un adevăr. Într-o economie de piață, nu poți să dezvolți țara dacă n-ai să contribui la dezvoltarea antreprenoriatului.
De ce moldoveanului vine greu să facă diferență între fals și adevăr, între minciună și adevăr?
Politicul îl duce în eroare. Politicul speculează cu aceste noțiuni care sunt de bază a poporului nostru. Și de ce așa poporul nostru este foarte derutat?
Domnul Duca, unde există performanță în Moldova?
Este o întrebare foarte complicată, pentru că dacă exista performanță în politică, știți că imediat am observat și celelalte performanțe. Există performanțe astăzi, nu sunt într-atât de mari, eu reprezint comunitatea științifică, nu pot să o ignorez. Există performanță în comunitatea științifică. Există performanță în cultură. Există performanțe serioase care plasează țara noastră în lume foarte bine și foarte pozitiv. Noi avem monografii editate de cele mai prestigioase edituri din lume, cum este Springer. Noi avem invenții care se implementează în alte țări, pentru că țara noastră nu le poate absorbi. De ce? Pentru că nu are economie reală. Dar economia reală este economia antreprenoriatului. Eu nu mai vorbesc despre compozitori, despre scriitori, alți oameni de cultură. Deci aici noi avem performanță și lucrurile astea nu trebuie să spun.
Dar performanța, deci, cine folosești? Cui este ea necesară?
Deci se folosesc de către alte țări care fac investiții. Dar majoritatea țărilor pot absorbi rezultatele științifice imediat, numai dacă au acea economie reală. Pentru că întreprinderile mari, ele singure își rezolvă problemele inovaționale. Știința pentru întreprinderi mici și mijlocii. Noi am creat o agenție de inovare și transfer tehnologic care, numai pentru anul trecut, 40 de milioane de realizări. Au format parc, au format incubator. Ce înseamnă un incubator? Un incubator înseamnă că atrage persoane care n-au de lucru, persoane care au absolvit universitățile și învață cum să facă activități de antreprenoriat și să câștige bani, să producă, să facă prestări de serviciu. Asta ar trebui pentru viitorul apropiat să fie performanța de bază și realizarea de bază a Republicii Moldova.
Domnule academician, punem punct acestei discuții tot prin dă-i, Doamne, mintea moldoveanului cea de pe urmă.
Dă, Doamne, mintea moldoveanului de mâine. Sper că mintea moldoveanului de astăzi ne va da posibilitate ca noi în viitorul cel mai apropiat să ne integrăm în familia europeană.
Se zice că succesul nu este rezervat doar celor care dispun de resurse financiare sau de talente speciale. Este la îndemâna tuturor celor dotați cu inteligență, abilitate și dornici să învețe și să aplice câteva principii practice pe care apoi să le respecte zi de zi. Despre inteligență sau lipsa ei la moldoveni am discutat și cu Argentina Ciocanu, cercetător independent.
Un semn de lipsă de inteligență este chiar criza identitară. În momentul în care tu nu știi cum te cheamă și cine ești tu, cum poți să vorbești despre inteligența? Nu știi cum te cheamă, asta e problema. Sau lipsa conștiinței ecologice, indiferența față de murdărie. Murdăria la propriu în spațiul în care locuim și murdăria în sensul limbii pe care o vorbim. Dacă nu-ți pasă cum vorbești, nu cred că asta este un semn de inteligență, pentru că limba îți asigură dezvoltarea gândirii. Și la nivel individual și la nivel comunitar este același lucru. Dacă impui o limbă artificială, așa cum s-a încercat să se fabrice o limbă artificială simplificată, primitivizată, practic se pune capac încercărilor de dezvoltare, pentru că cum să vorbești în limba aceea despre lucruri abstracte, despre materii înalte, să cum chiar politicienii care promovează acea limbă și teoria asta, de fapt, Vorbesc o limbă română destul de curățică și de frumoasă.
Să-l citesc și pe fostul președinte Lucinski, care zicea că moldovenii ar fi o mămăligă care nu explodează.
Am auzit expresia și de multe ori îmi părea că e ceva care ne caracterizează. Se referea la indolență, la pasivitate, la indiferență. În anumite momente, cred că astea sunt niște indicatori ai deficienței intelectuale. Nu știu dacă, fiind o comunitate mică, de pildă sub agresiunea stalinistă, ne-ar fi prins mai bine să fim exploziv, ne-ar fi dus pe toți în Siberia și ce-am fi făcut?
Adică frica, teama a fost
probabil
băgată
că și condițiile istorice. Chiar ne discutam odată cu cineva și n-am ajuns la o concluzie. Ori istoria ne-a prescris acest comportament, ori comportamentul nostru a impulsionat cumva istoria anume în direcția asta. E greu de spus.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative la Universitatea de Stat din Moldova. Acum e studentă la Școala de Studii Avansate în Jurnalism. Vlada Ciobanu este autorul tradițional rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni ziua începe la ora 12 noaptea. La ora asta eu mă uit la fotografiile făcute duminică. Fotografii cu oameni pe care noi am văzut de luni de zile și cu care nu am mai ieșit de ani. Ei sunt prietenii din copilărie. Prietenii din copilărie sunt pură geopolitică. Nu ne leagă interese comune, ci doar casele sau străzile apropiate. Iar cu vârsta înțelegeți că nu citiți aceleași cărți, că nu ascultați aceleași cântice și de-aia vă întâlniți o dată în an și discutați tot despre copilărie. Seara, ca de obicei, urmează talk show-urile. Am încercat să le ignor o perioadă, pentru că furau din timpul meu pentru citit. Dar oricum, a doua zi nimeni nu discută despre ce a citit, dar despre ce au mai spus politicienii. Cum este că politicienii nu spun nimic nou? Ei se repetă și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea mea spirituală. Pun cartea la o parte și îmi îndeplinesc datoria de cetățean. Mă întreb ce caută Orechean pe canapea, observ cât de mult vrea Filat să candideze la funcția de președinte și cât de trist pare Lup în toată situația asta. Mă plictisesc și mă apuc iar de citit. Despre carte o să pot să vorbesc și peste 5 și peste 50 de ani. Marți este ziua barierelor. Toată lumea discută despre bariera de pe strada lui Voronin. Unii se plâng că devină sub jurnaliștii, că fac așa subiecte simple, că lumea cere subiecte de analiză, că îi supără cu totul alte probleme decât barierele. Totuși, în acest timp, toți discută doar despre asta, iar cele mai vizualizate știri sunt tot despre barieră. Gimpu și structurile de forță. Țin minte când venea Voronin la ședințele guvernului și cerea socoteală miniștrilor. Ei stăteau cu capul plecat. El le spunea tot ce îi trece prin cap, mai flirta cu o jurnalistă și așa ieșea un buletin de știri. Eu nu prea înțeleg de ce la ședințele de guvern sau bună oară la întâlnirea lui Gimpu toți trebuie să stea smeriți, iar ei pe alocuri sarcastic să le ceară explicații. Filat face exact așa. Ori dacă totuși trebuie vestită mână de fier, atunci să facă asta nu în fața camerelor de filmat. Miercuri am visat ceva frumos noapte. De dimineață însă colaci, lumânări, baticuri negre. Mergem la mormântare. I se mai spune de ce subit. Când nimeni nu se așteaptă, sună telefonul și află că unicul tău unchi a murit. El a fost viorist. Mama spune că despre viața lui se poate descris un roman. Eu o să scriu o zi de jurnal. O mulțime de muzicanți, colegi și elevi, oameni pe care nu i-am văzut niciodată, dar despre care am auzit multe istorii. Ei spun că unchiul meu a fost genial, că a fost o perioadă când era cel mai bun viorist din Moldova, că a exersat atât de mult, dar că soarta a fost crudă cu el. În ultimii 3 ani, când îi spuneam că învăț pentru examene sau că mă pregătesc de conferințe, el râdea și spunea: lasă tu astea, ele sunt bune, dar în viață, glavna e uspeșnă văiti zamuș. Am decis să căutăm prin arhivele televiziunii și radioului național bucăți ale lui, care sunt unice în felul lor, prin modul în care le-a prelucrat și interpretat. Astăzi este joi. Eu am mai pomenit că vreau să fie mai repede duminică, nici măcar vineri sau sâmbătă, dar deodată duminică după amiază. Afară este o căldură insuportabilă, iar în zilele următoare se anunță temperaturi și mai ridicate. În aceste zile, transportul public este o oază de fericire. Citesc comentarii pe blog. Nu am scris o perioadă îndelungată, iar acum simt nevoia să recuperez timpul pierdut. Negociez posibilități de a obține invitație pentru viza românească. Pe așa căldură nu știu cum va sta la consulat. Mă gândesc de ce Bulgaria poate să ne ofere regim simplificat de vize. De ce la Centrul Comun de Vize oamenii sunt mai zâmbitori? Și nu înțeleg de ce cei de peste Prut se poartă așa urât cu noi. Sau poate, de fapt, toți se poartă urât cu noi. Pentru a trece în Transnistria trebuie să pătim. Despre vami și ucraineni se spune că sunt cei mai nesuferiți din lume, iar uneori ajungem să dăm mită la ambele puncte de trecere. Astfel, o vizită în Ucraina prin habar n-am câte puncte de trecere, tot nu este prea fericită. Revenim la vizele românești. Când Voronin a impus un regim de vize pentru cetățenii români, mulți, chiar din cei cu Basarabia pământ românesc, spuneau: lasă să știe și ei cum e să adun documente și să stai în rând. Cu toții, măcar pe fracțiuni de secundă, am gândit același lucru. Este vineri. De săptămâni sau chiar de luni, eu mă tot gândesc ce să fac în viitorul apropiat. Analizez șanse, oferte, aleg, decid, apoi iarăși cântăresc și schimb deciziile. Dar degrabă trebuie să iau una. Aș prefera mai degrabă să susțin examene și să scriu teze de licență decât să mă gândesc la viitor. Nu cred că este vorba de mofturi, este vorba de vocație, iar eu încă nu am descoperit-o. Probabil lecturile din anul întâi despre vocație, predestinare, spirit capitalist mă influențează până astăzi. Dar poate uneori trebuie să faci anumite lucruri pentru ca în final să-ți dai seama că nu ești făcut pentru ele. De fapt, decât să fac planuri de viitor, mai bine fac planuri pentru vacanță. Pe așa căldură nu este bine să iei decizii serioase, așa că mai amân exact până în ultima clipă, așa cum am făcut aproape întotdeauna, un obicei urât de altfel. Și așa vineri dimineață eu am decis. Am decis că plec la Vama Veche în curând. Cred că este cea mai bună decizie din ultimul timp.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.